ዕብራውያን ምዕራፍ 5
ሊቀ ካህናት ዝኸውን ኩሉ ካብቶም ከምኡ ዝበሉ ሰባት እዩ ዝሕረም። ለእግዚአብሔር ምእንቲ ሰባት መባእን መሥዋዕትን ከቕርብ ድማ ይሸየም። ንሱ በዓሉ ድኽመት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ነቶም ዘይፈልጡን ዝተጋገዩን ክረራሃሎም ይኽእል እዩ። ድኽመት ስለ ዘሎ ከምቲ ምእንቲ ሕዝቢ ከምኡውን ምእንቲ ርእሱ ናይ ኀጢአት መሥዋዕቲ ከቕርብ ይግብኦ። ከም ኣሮን ለእግዚአብሔር ዝተጸውዐ እምበር ነዝ ኽብሪ እዙ በዕሉ ክረኽቦ ዝኽእል ሓደ እኳ የለን። ክርስቶስ እውን ሊቀ ካህናት ንምዃን ንባዕሉ ኣየኽበረን። ግና እግዚአብሔር
ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ
በሎ እምበር ኣብ ካልእ ስፍራ ድማ
ንስኻ ኸም መዓርግ መልከ ጸዲቕ ንዘለዓለም ካህን ኢኻ
በሎ። ኢየሱስ ሥጋ ለቢሱ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ እንተሎ ካብ ሞት ከድሕኖ ናብ ዝኽእል ጸሎትን ልመናን ብብርቱዕ ጋዓርን ንብዓት ነቕረበ። ንእግዚአብሔር ይእዘ ስለ ዝነበረ ኸዓ ልመናኡ ተሰምዐም። ወዲ እግዚአብሔር እኳ እንተኾነ በቲ ዝተቐበሎ መከራ ተኣዛዝ ምዃን ተምሃረም። ስርሑ ምስ ፈጸመ ድማ ነቶም ዝእዘዝዎ ዅላቶም ናይ ዘለዓለም ድኅነት ክረኽቡ ምኽንያት ኰኖም። እግዚአብሔር ከዓ ከም ማዕርግ መልከ ጸዴቅ ሊቀ ካህናት ገይሩ ሸሞ። ብዛዕባ እዚ ነገር እዙይ እንብሎ ብዙሕ ነይሩና። ዘይተስተውዕሉ ድንዙዛት ስለ ዝኾንኩም ግና ክንገልጸልኩም ኣጸጋሚ እዩ። ካብ ዝኣመንኩምሉ ክሳዕ ሕዝስ መምሃራን ክትኰኑ እኳም ተገብአኩም ነይሩ። ገና ናይ መጀመርታ ትምህርቲ ቃል እግዚአብሔር ደጊሙ ዝምህረኩም የድልየኩም ኣሎም። ጸባ ደኣ እምበር ዕጹም ምግቢ ኣየድልየኩምን እዩ። ጸባ ዝምገብ ኵሉ ሕፃን ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ናይ ጽድቂ ነገራት ክፈልጥ ኣይኽእልን። ዕጹም ምግቢ ግና ነቶም ጽቡቕን ክፉእን ንምፍላይ ንበዓልቶም ንዘላመዱ ንዓበይቲ እዩ።